від США до Узбекистану? У яких країнах опинилися маріупольці після окупації міста? Як почуваються там, де знайшли прихисток? І як переконують проросійські налаштованих жителів, що це саме Росія напала на Україну? Вітаю, з вами Дарина Догоп'ята і новини Приазов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. Близько 100 тисяч жителів окупованого Маріуполя зараз проживають за кордоном України. Такі дані ще наприкінці 2023 року озвучувала Маріупольська міська рада. Більш актуальної інформації наразі немає. Умови, в які потрапляють українські біженці, відрізняються в кожній з держав. Якщо в країнах ЄС українці отримують фінансову допомогу, то в державах Центральної Азії влада не визнає навіть їхнього офіційного статусу та лише продовжує тимчасову реєстрацію. Сьогодні в програмі ми розповімо історії маріупольця та маріупольки, які опинилися за кордоном – у Німеччині та в Узбекистані.
Ну що, любителі руського міра в Маріуполі приплили? Да? Дождались Росію?
Це Олександр Бабенко, біженець із окупованого Маріуполя. Блогер, за тікток-аккаунтом якого стежить 67 тисяч підписників. Наша інша героїня такої публічності собі дозволити не може. По-перше, у захопленому Росією місті живуть її рідні. По-друге, вона перебуває в Узбекистані, в країні, яка намагається не сваритися з РФ. Наприклад, 27 травня 2024 року президента Росії Володимира Путіна, ордер на арешт якого видав Міжнародний кримінальний суд, з почесною вартою приймали в резиденції президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва. З міркувань безпеки ми не будемо показувати обличчя нашої співрозмовниці в Узбекистані та не називатимемо її справжнє ім'я, але редакція перевірила особу цієї людини. Початок повномасштабного вторгнення Росії і Олександр, і Тамара, ми будемо називати її так, зустріли в Маріуполі. Кожен з них був змушений спочатку переїхати у підвал, розповідає Олександр Бабенко.
У нас було в підвалі 60-65 нас було, а вижило 17, без того вже було. Ці інші загинули. Загинули як? За водою і коли готували їжу в дворі. Готуємо, мінометний обстріл, хто вспів заховатися, той вспів. Кого поранило, того поранило. Лікарні нема, ти нікуди не можеш нікого доставити. Тобто люди просто гинули від тяжких поранень, втрата крові і так далі. Ти нічого не можеш зробити, тому що у нас лікарня була, і є авіація російська просто з лікарями, з усіма. Вона там недільки дві була на Пашковського, і її там авіація російська накрила, і прийшли вітря люди, кажуть, що лікарні нема. Лікарі, всі, хто був поранені, вони всі там в цій лікарні їх зрівняли, нема нікого, коротше. І все, йди поранений, ти нікуди не можеш добрати. На Засталь це вже було нереально. Там туди летіло все просто, дойти було невозможно.
Тамара впевнена, вона та її сім'я вижили завдяки сусіду, якому вже доводилося тікати від війни.
Числа з 10-го ми вже боялися залишатися у будинку. Ми жили у частний будинок неподалік від Засталі. По вулиці вже були прильоти. Від будинків залишалися просто воронки. У нас були сусіди, вони з Абхазії, грузини. І вони це вже пережили один раз. Завдяки їм багато людей з нашої вулиці вижили. Вони облаштували підвал у багатоповерхівці. Там 4, здається, поверхи будівля. Був колись якийсь трест. Воно було вже покинуте. Коли вони шукали місце, вони вибрали його, тому що там кілька виходів, там одна стеля підвалу напів під землею, і частково вона виходить на поверхню над землею. Якщо навіть і засипує, то можна пробити було її. І там дуже багато людей було.
Також обидвом нашим співрозмовникам довелося контактувати з російськими військовими. Олександр Бабенко каже, коли їхній підвал кілька разів засипало і доводилося відкопуватися, кинули жереб. Хто залишиться з лежачими людьми в сховищі, а хто спробує втекти. Олександр та кілька інших маріупольців дочекалися затишшя та вийшли на вулицю. Але неподалік у дворі зустріли російських військових.
І ми заходимо в двір, він бере мені, росіянин, в упор стріляє в ногу. Я падаю, в ноги отака дірка, кості торчать, я розумію, що ногу почти відірвало мені. Ранення високе, бідро ближче до паху. Коли сусід дотягнув до під'їзду, він стріляв у мене метрів, не знаю, 50-70 може. Я його візуально бачу, цього парня. Я кажу, за що? Ти мені не понравився і пішов далі. Отак от я отримую поранення. Воно тяжке, нога почти відірвана, ну, вона почти відпала, коротше. Я не можу не йти, нічого. Там щось ті були росіяни, сусід каже: обізбол, поможіть, дайте що-небудь. Вони кажуть: ні, типа, нічого немає, на тобі жгут. А жгут такий, знаєте, резиновий, як ото в машинах совєтських, такий жовтенький, такий, чи красний він, красний, красний. Він мотає, він рветься. Каже: все, більше нічого немає, ваші проблеми. Слава Богу, я знаходжу вірьовку, мотаю ногу.
Тамара та її родина запам'ятали виїзд із Маріуполя. Російські військові довго перевіряли чоловіків, змушували роздягатися, дивилися, чи немає на тілі татуювань. У пам'яті жінки викарбувалось, як окупанти щільно обстрілювали місто градами.
Вздовж дороги на Маріуполь, з Маріуполя на Мілипіну, там стояли батареї градів. Я не пам'ятаю, скільки їх було, але мені здається, близько 10 штук їх було саме цих машин. І вони пили безперервно. От вони залп, залп, залп. Одна відстріляється, її тут же заправляють, і вона починає стріляти знову. Я не можу забути ці гради, які постійно залпи давали по місту. Вони ж били куди завгодно.
Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Тамара, її чоловік і діти виїхали з Маріуполя 16 березня. Згадує, перед тим, як залишити місто, проїжджали Маріупольський драмтеатр за кілька годин до того, як російський літак скинув на нього бомбу. Олександр з пораненою ногою 3 місяці лікувався в Донецьку. Каже, переніс 4 операції. Зрештою, знайшов перевізника, який погодився вивезти його до Німеччини.
Тоді були багато перевізників, що вивозили з Донецька. Куди угодно можна було виїхати. 500 євро, і тебе вивозять куди угодно. Через Європу, в будь-яку точку. Хоч в Україну, хоч і в Європу. І шлях я прорахував, до України мені їхати 2,5 дня, перевозчик каже, менше, швидше не доїдемо. До Європи мені прорахував, що мені проще заїхати в Росію, попасти в Рігу і з Ріги літаком летіти на Мюнхен. Це мене буде займати сутки-півтора. Це коротше. Я приймаю рішення, що мені потрібно ось так ось їхати.
Сім'я Тамари спочатку виїхала в окупований Бердянськ, звідти до Криму. А далі знайомий запропонував її чоловіку роботу в Ташкенті. Так Тамара разом із чоловіком і 2 дітьми опинилися в Узбекистані.
Йому пропонували роботу і в Білгороді, і в Чіді, здається, Барнаул, і Сіверсталь. Але ми вирішили, що ми не зможемо жити в Росії, тому ми вирішили їхати звідти. Я 3 роки тому про Узбекистан знала, що тут громадяни узбекистанці. Столиця Узбекистану – це Ташкент, і головні ріки – це Сирдарія, Мударія. У нас завжди вдома була такий вираз, що краще маленький Ташкент, ніж Велика Сибир. Я завжди вважала, що в Ташкенті має бути тепло. Це всі мої познання про Узбекистан. Тепер мені тут дуже подобається, тут тепло, але не завжди.
ВВП Німеччини в 50 разів більший за ВВП Узбекистану. Тож з економічної точки зору можна зрозуміти, чому Олександр і Тамара опинилися в різних умовах. Українці в Німеччині можуть оформити статус біженця та отримувати виплати від держави – 563 євро на місяць. Але є й інші бонуси, перераховує Олександр Бабенко.
Німеччина дуже багато допомагає українським біженцям. Як би хто не казав, вони дають пособія, вони дають тобі обучення, безплатна медична страховка. У мене мої колеги з Рубіжного, Сєвєродонецька, з Лисичанська, з Краматорська, та Слов'янська, вони сюди приїхали. Теж були хто поранений, у кого на фоні цього були обострення, вплоть до онкології. Німці все це їм лічили. Безкоштовно операції, лікування все надавали безкоштовно. Німеччина українцям допомагає дуже багато. Так, вони хочуть, щоб ти на роботу йшов після того, як отримаєш шпрахкурси, пройдеш, знання язика отримуєш. Але вони підтримують дуже багато. Пособія, житло, медична страховка. Ти можеш вільно жити і нормально якби тут себе відчувствувати. Тобто Німеччина дуже багато допомагає.
Родина Тамари не отримує від узбецької держави нічого, але справа тут не тільки в грошах. Узбекистан ніяк офіційно не оформлює українців, які рятуються від війни. Міжнародна юридична компанія Interesis Legitimos, яка дослідила положення українців в різних країнах, радить навіть не звертатися до влади за офіційним статусом біженця.
Ми в Ташкенті просто іноземні громадяни. Кожні півроку подовжуємо реєстрацію. Тут немає ні не можна ні біженство оформити, ні нічого. Для того, щоб тут оформити принаймні там ВНЖ, це дуже складно. Тут треба мати весомі такі аргументи, як шлюб, ще щось, майно або народитися в Ташкенті. Тому ми просто тут іноземні громадяни.
Медицина в Узбекистані є офіційно безкоштовною. Якщо потрібна інша допомога, українці мусять розраховувати на активістів і бізнесменів. Зокрема, маркетолог Сергій Кім заснував у Ташкенті волонтерський рух «Help Ukraine from Uzbekistan». Здебільшого, каже Тамара, місцеві жителі співчувають українцям, але трапляються різні випадки. Наприклад, одного разу керуючий будинком викликав правоохоронців, бо жінка носила на сумці жовто-блакитну стрічку. Це не заборонено, але проросійський налаштований громадянин вважав інакше.
І він прийшов з участковим, привів участкового до мене додому. Участковий почав розмовляти, я йому показала, я йому пояснила, я йому розповіла про Маріуполь, я йому показала фото свого будинку, фото будинку батьків, що залишилось. І я запитала у нього, ну, це, ну, згадка про мій дім, у мене нічого не залишилося, це згадка про дім. Невже я не маю права це носити? Він каже, що можна. Я, ну, і ще я запитала таке питання, кажу, а якщо я одягну синю рубашку і жовті штани, він заставить мене роздягнутися, тому що це символіка України, з його думки. Він участковий сказав, ви можете робити, що хочете.
Конфлікти з проросійськими громадянами мав і Олександр. Зокрема, у шпиталі Німеччини, де йому продовжували лікувати ногу після поранення.
Медсестри. Я ж там 2-3 дня проходив, після цього лежу, що вони до мене ходять. Я розумію, що вони визнають, що я з України, з Маріуполя, і починають зі мною говорити по-російськи. Ага, я розумію, що вони російськомовні. В ході бесід я розумію, що вони це всі виходці або з Казахстану, в общем, русські німці. І що вони мені кажуть? Що ви думаєте, вони мені сказали на перших порах? Ой, тепер у тебе все буде хорошо. Тебе ж освободили, тебе ж спасли. Я такий лежу, думаю, так, кажу, хто мене спас? Мене від чого освободили? У мене була своя квартира, робота, де я там стримився, знання отримав по кар'єрній лінії, двигався, думав, що собі гарну роботу якусь там зробити в банки. Кажу, ви розумієте, у мене квартиру унічтожили, мої сусіди почти всі загинули, мої друзі загинули в Маріуполі. Кажу, від чого мене освободили?
І Олександр, і Тамара планують повертатися на підконтрольну владі України територію, поки рідне місто перебуває в окупації. Проте чоловікові Тамари спочатку треба допрацювати контракт, а Олександру – оформити деякі документи. У 2023 році видання 0629 з посиланням на Маріупольську міську раду повідомляло, що за кордоном проживають близько 100 тисяч маріупольців. Усього з міста виїхали 297 тисяч, розповідає заступник міського голови Маріуполя Денис Кочубей. Як і біженці з інших регіонів України, багато хто прагнув оселитися в Німеччині.
Переважно люди у нас виїжджають в Німеччину і проживають в Німеччині. Власне, така ж ситуація спостерігається у нас серед всіх емігрантів з України. І це пояснюється дуже легко, це географічно відносно недалеко від України. Німеччина має найбільш такі системні програми підтримки для мігрантів з України. Це найбільша допомога, це хороші програми інтеграції. Ми знаємо, що люди вчать в обов'язковому порядку мову, в обов'язковому порядку діти мають навчатися в німецьких школах і вивчати німецьку мову. І в принципі дуже великий відсоток людей, які знаходять роботу за підсумками от таких інтеграційних програм і при цьому отримують суттєву матеріальну допомогу.
За інформацією міської ради, близько 100 000 маріупольців зараз живуть на підконтрольній владі України території. Також частина людей повернулася до окупованого Маріуполя, але сказати, скільки їх, посадовці не можуть. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Дарина Довгоп'ята. До зустрічі!
Ви слухали новини про Азов'я.